conxunto habitacional articulado.
As rúas dos núcleos galaico-romanos, entendidas como espazos públicos que articulan un complexo rural, adáptanse á topografía natural do terreo, pero tenden a unha planificación urbanística previa en forma de cuadrícula. Esta estrutura arquitectónica é consecuencia dun longo proceso que tivo varias fases, que van dende o cambio de era até mediados do século II despois de Cristo, cando o poboado foi abandonado, polo menos na Croa. Os restos máis antigos de San Tomé corresponden a unha época na que a cultura castrexa comeza a súa integración no Imperio Romano. A tradición indíxena obsérvase nas construccións con esquinas redondeadas, en adaptación ao terreo, sen estructuras artificiais de aterrazamento. Outro elemento singular que se atribúe á cultura castrexa nesta época é que as diferentes unidades familiares carecen de muros comuns ou medianeiros, de tal xeito que cada vivenda está separada do resto. A partir de mediados do século I, aparecen as primeiras vivendas angulares, e xa se empezan a utilizar aterrazamentos artificiais para salvar a pendente, ao tempo que estas novas construccións orientan as súas portas cara a un novo espazo, que comeza a esbozarse a modo de rúa. Esta rúa perfílase na fase que chega até principios do século II, na que tamén se xeneralizan as construccións de traza ortogonal. Nesta época, partes das edificacións máis antigas quedan anuladas, ao tempo que se adaptan as rochas graníticas do espazo para adecuálas ás vivendas. Até mediados do século II, vanse completando os espazos libres que dan forma a este barrio. Nel, as casas presentan unha planta cadrada ou rectangular, estando protexidas por unha estrutura de madeira que servía de apoio a unha cuberta de tellas denominadas tégulas, tellas planas e ímbrices, tellas curvas. Con todo, a esencia indíxena faise visible no pequeno tamaño das vivendas, 9 metros cuadrados de media, así como na plástica en pedra que utilizaban para decoralas, trísceles, frisos, xambas e outros. Neste sector atopáronse elementos metálicos de ferro e bronce, como cravos, clavi, grampas de distintas tipoloxías destinadas a suxeitar as paredes, os tisolos e as tégulas, conformando así cámaras ocas que permitían quentar as diferentes estancias. Tamén un compás, quirquinus, usado polos carpinteiros e canteiros, así como unha placa circular de bronce en forma de filtro, destinada a proporcionar auga de calidade para o consumo, unha obsesión da sociedade romana.